There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjest I episode 91 av Ingefær podcast Jørgine Vasstrand, kjent som Funkygine. Jeg heter Sara Rossius, og jeg har vært hjemme hos Jørgine og tatt en prat I sofaen. Mulig dette hennes mest åpenhjertige intervju hittil. Vi snakker om hennes tøffe fødsel da hun fikk Sokrates. Vi snakker om folkehelse. Vi snakker om at Jørgine et ekstremt følelsesmenneske, og at det på godt og vondt. Vi snakker om kropp, og hvordan Jørgine har slitt med at kroppen hennes har endret seg nå I graviditeten. Og så snakker vi om hva hun skal gjøre for å bli sterk igjen etter fødsel. Jørgine har en stor følgerskare på Instagram, og har blitt mer og mer opptatt av å bruke plattformen til å formidle viktige verdier, snarere enn å tjene masse penger. Selv liker jeg Jørgine godt, og jeg oppfatter henne som jordnær og snill, men likevel kan hun nok provosere noen I intervjuet når vi for eksempel snakker om kroppspositivisme. Men før vi starter så må jeg dele litt egenreklame med dere. I løpet av våren lanserer jeg nemlig et online-kurs, og det så stas! Kurset går over 4 uker og trekker på alt jeg har lært med 2,5 år med Ingefær podcast, og målet at du etter 4 uker står stødig I egne valg, har mer kontroll og kunnskap om din egen adferd, har klare mål og vet mer om hva slags mat, trening og livsstil som passer for akkurat deg I ditt liv. Jeg gleder meg til å starte, og jeg skal gi dere mer info fortløpende. Du finner meg på saralossius.no, og som Sara Lossius på Instagram og Facebook, og I den lukkede Facebook-gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius. Og du medlem der, så får du rabatt på kurset. Men nå, over til Jørgine. Hei Jørgine, velkommen tilbake på Ingefær.
Tusen takk.
Veldig hyggelig. Nå vi I stua di, men siden sist så det en ny stue.
Ikke så langt unna den forrige, men litt større plass her.
Upgrade, rett og slett.
Absolutt.
Siden sist vi pratet sånn ordentlig, da, for vi har hatt et jule- eller nyttårsspesial I 2017, så har du giftet deg,
ja.
Blitt preggers,
og
flyttet og gitt ut bok.
Ja.
På halvannet år.
Ja, det skjedde mye. Det skjer mye hele tiden, føler jeg.
Ja, det ganske ordentlig, det ikke det?
Jo, veldig. Jeg trives jo med både høyt tempo og mange baller I lufta, så det jo ingenting som bedre enn det.
Men jeg tenkte vi skulle snakke litt om graviditeten din. Det greit?
Det helt greit. Med det?
Jeg skal ikke si noe om termin eller noe sånt, for det tenker jeg du holder for deg selv, har jeg skjønt. Det jo greit.
Ja, det den ene tingen jeg ikke har sagt enda. Og det går vel ikke så lenge før jeg sier det her der.
Før du ikke greier å holde deg mer.
Ja.
Ja. Jeg synes du ser råflott ut da, men jeg elsker gravide damer.
Ja, det om det.
Ja. Ja, jeg har en ting for det, ass. Det nesten så jeg har lyst til å bli det selv igjen. Vi får se.
Ja.
Du la ut en video på litt siden, på bloggen din, hvor du gråt og fortalte at du ikke trivdes I kroppen.
Det har blitt litt bedre siden den gangen. Det var jo fryktelig tøft I begynnelsen, synes jeg, når jeg på en måte ikke så gravid ut, og hadde disse ukene med kvalme og lite fysisk aktivitet og mye inne, og ble bare litt deppet av det, rett og slett. Så jeg har brukt litt tid på å vende meg til at jeg gravid denne gangen, og akseptere at kroppen forandrer seg, Og jeg ikke sånn kjempegod på det enda, men jeg bedre enn det var det jeg postet den filmen i hvert fall.
Mm. Men fikk du, du fikk litt sånn delt respons på at du ikke godtok kroppen din, fordi mange mente at du så så flott ut, og dermed kan du ikke du ha de følelsene?
Mm. Sånn jo det med alt. Det blir jo det samme som når jeg sier at jeg har hatt en dårlig treningsperiode, eller man, man prøver å være ærlig med de struggles man har på en måte, at det, man ikke helt har rett til det, fordi at ja, å gå fra 7 til 3 dager i uka med trening er på en måte ikke noe å klage over.
Mm.
Og jeg kan skjønne hvor det kommer fra, samtidig som hadde folk akseptert at alle har veldig ulikt utgangspunkt, så hadde jo også det vært lov å klage litt utifra sitt eget utgangspunkt på en måte.
Mm.
Det har vært større aksept for det.
Tenker du at du kan få på en måte litt urettferdig mye tyn, fordi du ser ut som du gjør når du ikke er gravid, da, og at du har det tempo, at du på en måte ikke får lov til å føle deg ubekvem, for eksempel?
Nei, altså noen tenker jo akkurat det, at jeg ikke helt er berettiget, men jeg føler jeg får så mye hyllest og positive tilbakemeldinger at det overskygger de negative kommentarene. Så sannsett så føler jeg vel heller på innimellom at jeg får alt for mye positiv feedback, at det liksom sånn, herregud, du så rå, og du så ærlig, og fy søren, får jeg bra dame, og at man nesten føler sånn, herregud, nå må jeg snart komme med noe, så folk skjønner at det ikke er så bra som de tror, liksom. Så jeg føler egentlig ikke på de negative kommentarene. Det må man regne med.
Mm. Hvordan formen din som gravid? Den bedre nå, ikke sant? Nå som du over første trimester.
Mye bedre. Samtidig som jeg merket at jeg var til en time med jordmor for noen uker siden, så sa jeg det må være et eller annet som ikke er helt som det skal. Jeg er så sliten og trøtt, og sover så vanvittig mye mer enn jeg husker jeg gjorde forrige svangerskapet. Og sa, ja, men har ikke livssituasjonen din endret seg ganske betraktelig siden da? Du har en helt annen jobb, du har to unger, og mye som skjer. Så det føler jeg jo på, at jeg har en mer hektisk hverdag, og at jeg faktisk har to barn denne gangen, og går gravid, og ikke bare ett.
Mm.
Så jeg er mer sliten og mindre overskudd, trener mye mindre enn jeg har gjort de to siste gangene, og det er også noe som jeg på en måte må akseptere.
Mm. Men det er vel ikke bare lett, fordi man har lyst til å gjøre mer enn det man
ja, vil? Ja, og så har man lyst til å leve opp til ryktet sitt, ikke sant? Altså, når jeg kommer på en workshop eller i treningsreise eller hva det måtte være, så har folk visse forventninger til hva jeg skal prestere og klare, og det vil jo man gjerne leve opp til. Så det også har vært en prosess å på en måte ja, akseptere at man ikke kan være like rå, da, og at det må være greit.
Mhm. Det er jo, man gror jo et annet menneske, tenker jeg.
Ja da, det er en jobb det også, liksom.
Ja, det er jo en jobb.
Ja.
Det er jo en liten inni der som skal ut etter hvert.
Ja da, så jeg blir bedre på å håndtere alt egentlig rundt svangerskapet, jo lengre tid som går. Så når jeg nærmer meg slutten, da er jeg sikkert sånn, da har jeg funnet av ting, og da er jeg ferdig.
Da kunne du vært gravid litt lenger, liksom.
Jeg tror ikke det, men kanskje litt mer flink til å være gravid på slutten enn i begynnelsen, i hvert fall.
Mm. Jeg synes også de tre første månedene begge gangene har vært mentalt mest utfordrende. Mm. For det er da man liksom, det med å legge på seg, det er liksom litt rart, fordi man kjenner jo ikke noe liv ennå, og man sier jo ikke til noen at man er gravid, i hvert fall gjorde ikke jeg det. Og så er det den at kroppen plutselig driver på med sitt og tar over kjappene.
Mm.
Jeg har ikke kontroll, liksom. Jeg får ekstremt lyst på melkprodukter, og så blir jeg kjempetrøtt. Altså, det er ikke noe verre enn det, da.
Mm.
Men likevel så merker man at kroppen på en måte ikke er ens egen.
Nei, det er å leve sitt eget liv, og ja, det responderer på en helt annen måte enn det vanligvis gjør, og det er jo en av mine greier på en måte. Altså, hodet har ikke nødvendigvis så mye kontroll over alt jeg føler og tenker, men akkurat kroppen den har alltid liksom vært min, og den har alltid respondert sånn som jeg har tenkt at den skal eller respondere. Det har vært veldig forutsigbart forhold mellom meg og kroppen min. Og det er jo kanskje det som er vanskeligst i et svangerskap, at det, alt blir snudd på hodet.
Mm.
Mm.
Når du postet den videoen og sa at du syntes det var vanskelig, jeg tenker at det kanskje er litt tabubelagt å snakke om at man ikke bare går rundt og struttegravid, da, som mm. idealet. Fikk du mye respons på det?
Ja, definitivt. Det var jo mange som kjente seg igjen, som på en måte var glad for at det ble sagt, fordi at man går rundt med en sånn klump i magen og føler seg skikkelig dritt, fordi at du burde være glad og lykkelig og takknemlig over at du kan bære frem et barn, og så synes du det skikkelig kjipt samtidig. Mm. Og det prøvde jeg også å formidle i den videoen, at det ene utelukker jo ikke det andre. Selvfølgelig er jeg glad for at jeg kan bære frem et barn, men så sliter man allikevel med de følelsene jeg sleit med. Mm. Og det blir som alt annet jeg legger ut, som er personlig, at jeg tenker at det er viktig å si det, fordi mange går og føler på ting som man synes er vanskelig å snakke om. Mm. Og det var jo åpenbart en sånn ting. Så jeg tror aldri jeg har mottatt så mange meldinger som etter den videoen, egentlig.
Hva slags svar fikk du da, eller meldinger fra folk?
Det aller fleste er jo på nettopp det at dette kjenner meg igjen i, og er glad for at noen... at jeg har noen å relatere meg til. Og så er det noen som på en måte håner det litt, da, som er sånn, herregud, hvordan kan du stå og si noe sånt? Du har fortsatt synlige mager ute, og likevel står du og syter foran speilet. Og det er som sagt greit, når man velger å være offentlig, så må man regne med at det er folk som har delte meninger.
Mm. Jeg synes du var veldig fin her da, men jeg skjønner følelsen.
Ja da, og det er jo det samme for min del når jeg ser andre gravide og synes de er kjempefine, så kan jo de sitte og føle noe helt annet. Så det er jo igjen utifra eget utgangspunkt og synspunkt man har de følelsene da.
Men føler du et slags sånn kroppspress på å se oss sånn og sånn ut?
Vanligvis så gjør jo ikke det. Og det er kanskje det også som var vanskelig, at man følte seg litt hyklerisk, fordi at man står og snakker om kroppspress, og man står og snakker om å være positiv, og alle disse tingene her, og så plutselig så er man alt annet enn fornøyd selv, mm. og greier på en måte ikke helt å leve etter de filosofiene man selv tenker, men det er jo sånn livet er. Man går gjennom ulike faser, og innimellom så sier man motstridende ting, fordi at man er i en syklus der alt er annerledes. Mm. Så jeg føler jo bare at det blir erfaring rikere på en måte, og får et nytt perspektiv på ting.
Mm. Mm. Jeg tenker at man blir klokere i... Altså, du kan forstå kanskje enda bedre andre som ikke greier å like kroppen sin akkurat der de er i prosessen, for eksempel.
Ja, absolutt. Mm. Så... Det er jo ikke... Man lærer jo alltid noe av det man opplever, uansett.
Mm. Ja, man gjør det. Er det. Kjenner du liv nå?
Ja da.
Gjør du det?
Det er mye aktivitet.
Å, så koselig.
Ja, det er koselig. Det liker jeg.
Det kan jo ikke bli en latsab med dere to som foreldre.
Nei, det kjennes ikke sånn ut.
Så hyggelig. Du, jeg tenker at vi skal snakke litt mer om kropp. Altså, nå har du vært litt inne på det, at du har følt deg litt hyklersk, men noen ganger så tolker jeg deg litt delt, fordi du viser jo en del kropp. Men så skrev du det innlegget ditt, kropp, 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 mm. hvor du skrev om større jenter som danser, mens det sier som smågodt for eksempel, mm. og så mente du at man ikke skal bekjempe kropp med kropp. Kan du forklare litt hva du tenkte der? For jeg synes det var litt uklart. Jeg tror jeg skjønner hva du mener, men...
Det er vanskelig. Jeg kjenner jeg burde forberedt meg litt på å svare på akkurat dette. For det er jo... Altså, det jeg mener er jo at disse kroppspositivisterne er jo ekstremt opptatt av at kropp skal normaliseres. Det skal egentlig ikke være tema. Det skal bare være noe som er der og som alle har. Og så skjønner jeg liksom ikke hvordan du skal bekjempe det med å være ekstremt avkledd eller danse på en bestemt måte mens du spiser smågodt. Altså, det er stilt opp i trusa og behåen og stått og shaker, liksom, så ville det mest sannsynlig fått negative reaksjoner fordi at jeg ser ut sånn som jeg gjør. Mm. Og derfor så synes jeg det er et motstridende argument å skulle bekjempe kroppspress med å vise enormt mye kropp. Når det er sagt, så var jo aldri tanken at man ikke skal kunne vise den. At det er noe som man bør skjule eller skamme seg for hvis man ikke ser ut på en bestemt måte. Bare synes det var veldig sånn, dobbelt moral. Jeg vet ikke om jeg har forklart det på en god måte en gang.
Jeg tror jeg forstår godt hva du mener.
Ja, kanskje du kan forklare det.
Nei. Nei, sånn jeg forstod det, så var det, det vel, altså jeg for at, jeg tenker sånn at det er mye en type kropp som vises I det offentlige. Og det gjenspeiler jo ikke hele samfunnet, fordi samfunnet jo, det jo langt flere overvektige enn det som for eksempel bilder av I magasiner. Mm. Så det et veldig sånn snevert bilde som synes, og du liksom toppen av kransekaka der. Mm. Mens det jeg tenker at kroppspositivister gjør, uten at jeg har liksom vært for mye inn på sånne Instagram-kontrollene, å prøve å ekspandere det feltet. Ja, det vel det de prøver å gjøre, men jeg kan være enig I den at hvorfor må man liksom danse og spise smågodt for å vise at man glad I kroppen sin? Ja. Eller kanskje det...
Ja, det det jeg reagerer på, at jeg skjønner ikke helt beskjeden, og jeg absolutt for at man skal vise og være stolt av den kroppen man har, og jeg tenker på ingen måte at jeg kan vise kroppen min, og andre kan ikke, men om man scroller gjennom min profil, så det et minimum av bilder der jeg avkledd, med mindre det sommer og bikini, og det tenker jeg sånn det burde være, at I naturlige settinger så kler man av seg, og når det mer naturlig har på seg klær, så har man på seg klær. Mm. Så det var bare det jeg stilte spørsmålstegn egentlig, hvorfor det greit, og hvorfor skal man dra det til den ekstremen? Mm. Og så det noe også med et helseperspektiv I det. Ja. Som farlig å bevege seg ut på, men...
Mm. Men så det jo vel også sånn at når du og andre treningsbloggere for eksempel spiser smågodt og tar hashtag balanse, så får man liksom, joho, så bra at dere også spiser sånt. Men hvis man har en BMI på over 25 da, og spiser det, så får man sånn skjerp
det. Det kjenner jeg, at det ville på en måte aldri tenkt I det hele tatt, og for balanse uansett hva kropp eller fasong du måtte ha. Men det det øyeblikket det blir ekstremt, og I det øyeblikket man på en måte skal trekke ja, paralleller der jeg tenker at det ikke relevant å trekke paralleller.
Mm. Så hvordan tenkte du at det burde være? At man bare har en kropp og ikke tenker så mye på det, eller?
Det så utrolig vanskelig å snakke om dette her, og man må på en måte trå så varsomt, og... Jeg mye flinkere til å skrive enn til å snakke for meg, fordi at ofte så, jeg tenker jo høyt når jeg snakker, og det gjør at man kanskje sier ting som man etter kan tenke at det skulle ikke sagt. Jeg tenker jo at folk må være stolt av kroppen sin uansett, så tenker jeg at overvekt et stort problem I samfunnet. Det må man ta hensyn til, og det må man være bevisst på. Ikke ved at alle skal slanke seg, men at alle etterstreber å være sunne og ha god helse. Og da innebærer ikke det å være slank, men det innebærer ja, å ha god helse og trene og etterstrebe sunne ideal. Så ja, det vel det jeg tenker.
Men det et minefelt da, for du kan fort bli... når man sier sånn som du gjør der, skal man fort bli sånn lett for deg å si, eller at man blir moralistisk eller...
Ja, det. Det jo derfor jeg egentlig ikke kan uttale meg om dette, og det derfor jeg merker at jeg svarer utrolig dårlig for meg nå, fordi at jeg blir nervøs av hele samtaleemnet, fordi man redd for å tråkke folk på tærne. Mm. Og jeg skal ikke sitte her som en sånn treningsguru og si at alle må sixpack, og man må trene 5 ganger I uka, absolutt for vedlikeholdstrening, og jeg får... at man kan være, eller innforstått med at man kan ha overvektig og likevel ha god helse, men så det når det blir dratt til ekstremer da at jeg tenker at det greit å snakke om det I hvert fall og ha en debatt rundt det ja
enig den, og jeg oppfatter ikke deg jeg følger jo deg regelmessig og jeg oppfatter ikke deg som at man trenger å trene 7 ganger I uken eller jeg driver jo bare med middelikeholdstrening, jeg driver med skikkelig husmotrim. Og det funker for meg. Noe mer greier ikke jeg. Og det jo bra nok.
Absolutt. Og det håper jeg at jeg greier å formidle. Og jeg tror kanskje de som følger bloggen vet I større grad hva jeg står for enn de som følger meg på Instagram, for eksempel, der man får et mye mer overfladisk innblikk I hvem jeg og hva jeg står for. Og klart dukker opp ett bilde der rumpa mi er i fokus på Instagram, så er det det som trekkes frem i sånne type debatter. Men jeg mener at jeg er veldig bevisst på at det ikke skal komme frem, med mindre det var en naturlig setting, og jeg følte det var nødvendig, liksom.
Mm. Men tenker du på altså, tiden etter fødsel nå, at har du noen tanker om at du skal komme sjukt fort tilbake i form, som det heter, og sånn, eller?
Ja, nå burde jeg jo sagt nei, at jeg kommer til å ta det med ro, og nei. Jeg tar den tiden jeg tar. Og,
ja, det er veldig vanlig men,
svar. Ja, nei, da, jeg kommer nok til å prøve å komme meg fort tilbake.
Mm.
Jeg tror det kommer til å være mye hardere enn det har vært de to siste gangene. Jeg merker jo stor forskjell fra å trenes opp igjen med 19 år gammel kropp kontra en 24 år gammel kropp. Nå er jeg 28 eller 29. Jeg blir 29 i juli. Mm. Ja. Og det kommer jeg garantert til å merke. Men jeg kommer sikkert til å ha hastverk, ja. Og så kan man diskutere om det er sunt eller ikke. Men jeg trives ikke med å ikke føle meg sterk. Så det kommer jeg til å jobbe hardt for å...
Men er det altså å være sterk, eller er det å liksom se sterk ut og være, ha lav fettprosent, eller grave i fælt?
Det er først og fremst å, altså det er vanskelig å tro på det, for det ene følger jo med det andre, men det er først og fremst dette å føle meg sterk, det er ekstremt viktig for meg, og med den ytre styrken så kommer jeg jo også, ja, utseende med på slep på mange måter, og klart det også er viktig for meg. Jeg har jo slettet med at jeg synes det har vært vanskelig å legge på seg alle disse tingene. Så det er en del av det, men det er først og fremst litt å føle med Jørgine igjen, og kjenne at kroppen responderer som den skal, og jeg kan gjøre det jeg vil uten å tisse på meg, eller bli kvalm, eller hva det nå
sånn som det er nå.
Sånn som det er nå, ja.
Men man tisser jo gjerne litt på seg etter fødsel, og i hvert fall gjorde jeg det.
Ja, da. Jeg må regne med noen uker med liksom bind på trening og sånne ting.
Ikke noe double unders?
Nei. Jeg, i hvert fall ikke. Det tisser jeg på meg uansett, så det trenger ikke å være gravid der for å måtte ha på meg bleie omtrent. Så det er jeg forberedt på.
Hvorfor er det så viktig for deg å føle deg sterk? Er det...
Nei, det er jo mye av det boka mi går ut på, egentlig. Jeg er jo et kjempefølelsesmenneske, og tenker mye og føler mye, og det å på en måte ha den grunnstyrken gjør at jeg klarer å takle alle oppturene og nedturene mine, små og store. Jeg lar ting gå inn på meg, og hadde ikke følt meg sterk når en eller annen lite katastrofe skjedde, så tror jeg at den ville påvirke meg i mye større grad enn det gjør. Nå går jeg som regel på trening, og så er jeg ferdig med det.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mm. Jeg tenker litt på når jeg leste boken din, for der står det jo litt om oppveksten din og sånn.
Mm.
For når du var i Italia, så var det jo, du beskriver nesten som fritt vilt eller noe sånt.
Ja,
ja.
Mm, det kan man si.
Er det, altså jeg tenker at den perioden her må ha formet deg til å på en måte trakte etter det og føle deg så sterk også, eller?
Ja, det var en kjempetøff periode som... som er vanskelig å forklare uten at det høres helt sykt ut. Men jeg kom til Italia og var, hade lyst hår och blå ögon och var liksom exotisk kan man säga för dig och började här på barneskolan och upptäckte att det är jente knallhare och så på mig som konkurrens på väldigt många olika måter. Och när det gick skikligt hårt för sig och då var jag på något sätt avhängig av att stol på mig själv och vara rakryggad och inte låta mig knäcka för då hade bara ting blivit värre på något sätt.
Men alltså det måste ha varit lite chock för att komma för jag ser för mig att kulturkrasch i tillägg till det och inte komma in i jentegängen.
Ja, det var alltså allt det där har man känslorna utanpå huden och man säger det man tänker och man gör det man har lust till i mycket större grad än här. Så sansat så var ju det kunde jag relatera med mer till det än sånt som det är i Norge på många måter. Samtidigt som jag var lite för söt och blev fallt lite i för gott smak bland guttarna till att det funkar helt i begynnelsen. Så jag blev en skicklig drittjente av hela den processen.
Och
måtte vara så tuff att det blev för tuff. Så då ja, massa vad ska jag säga? Jag vill ju säga att det på många måter var en blev en mobbar är också för att det blev hackat på och så svarte jag med samma mynt och så fick jag på något sätt inpass men så fortsatte att vara lite för tuff i trynet.
Det är väl en ganska normal mekanism det då.
Ja, säkert. Och det var ju uppdagade mamma också fick mig på något sätt till att landa lite på jorden.
Sände dig hem till Norge efterhvert när det gick för illa för sig när du blev tenåring.
Ja, det var ju en annan period igen. Då var jag mycket större, men då också lite inte att jag förnekade mig inte och visste något jag ville göra så gör jag det. Och det kan fort vara extremt visst. Det var det jag hade intresse för där och då. Så samma med träning, extrem inträning, extrem inkärlighet, alltså allt det jag träcker och till ytterpunkter. Så det är ju positivt all den tid det är en positiv aktivitet eller en positiv känsla och så blir det extremt i andra änden.
Men jag tänker att det är lite av styrkan din för nu är vi lite in på boken för du ser väldigt stark ut. Du gör det nu, själv som gravid.
Tack.
och så har du har blicket ditt, det är väldigt direkt och rolig kroppsspråk, men jag tänker att också en del av styrkan din är att du tör att vara så avklädd och sårbar. För jag ser på det som en styrke och tör att inrymma att man inte är det då. Och det gör ju du jämnt i alla fall på bloggen och du har redan gjort det här i intervjuet.
Ja. Och det är ju väldigt på något sätt en del av den är att det är väldigt ufiltrerat och ärlig. Så det kan ju man vara glad för på något sätt att jag har en personlighet som lever i ytterpunkter av födelsaspekter mitt och det kan man vanskelig att förhålla sig till innemellom, men samtidigt så vet man alltid hur man har med hva jeg tenker och hva jeg føler och trenger liksom ikke å lure med meg.
Jeg synes det virker veldig betryggende i stedet for sånn, det kompliment hun ga meg nå, var det falskt når jeg går ut av rommet, sier de noe annet bak ryggen min? Det mye vanskeligere.
Ja da, det trenger ikke man å bekymre seg med meg. Men det är många som syns det är för direkt och syns det är vanskligt att förhålla sig till att säga det jag tänker.
Ja, för det är väl lite unorsk på ett vis.
Väldigt. Och det är ju något av det som är lika med den italienska kulturen. Och jag syns det är extremt befriande. Hata att gå runt gröten och hata att sitta i möte där ja, vi inte bara säger ting som det är. Och det följer jag på väldigt ofta att jag flyttar hem igen till Norge.
Att det är mycket prat som inte handlar chit-chat. Om det som det egentligen handlar om.
Ja, våldsamt. Följer det väldigt bortkastad tid.
Ja, det är det kanske. Jag vet att du inte är glad att gå på events och sånt. Det är kanske lite av grejen.
Ja, det är grund till det. Jag orkar så stå och vara falsk hygglig mot folk eller late som jag har läst bloggen där för det är det man ska göra och så har jag peiling på vem jag är med. Så det gör ju att man kanske inte har så stort nätverk och ja, inte är lika gott likt bland alla, men jag kan i alla fall stå inne för absolut allt det jag gör och Når jeg driter meg ut, så sier jeg det også.
Men det så viktig å ha så stort nettverk? Altså for deg så det vel mye viktigere å ha familien din og de få nære vennene. Det de du bruker
tiden min på, ja. Det, sånn har det egentlig alltid vært. Og det har jo litt med dette med jeg får så mye bekreftelse fra de som står meg nær, og det egentlig den eneste bekreftelsen som jeg sånn sett opptatt av. Og det vel derfor også at jeg tåler å være så ærlig i det offentlige, fordi at om jeg skulle få pappa for ting, så det går fint liksom. Jeg vet Morten har mamma og ungene og besteforeldre og alle de som jeg glad med, vet hva jeg står for. Så om jeg skulle bli misforstått eller hatet av en annen grunn, så ok.
Ja, så tels ikke det. Så du har liksom, ja, du har den tryggheten hele tiden?
Ja, jeg har vel egentlig det.
Er det derfor du ønsker, nå er det kanskje siste barn da, men flere barn, må du si. Det med å ha, for du har jo ganske mange småbrødre.
Ja, nei, jeg skal absolutt ønske at jeg kunne få, at jeg var litt mer glad jeg var gravid, så jeg kunne fått enda flere unger. Det er jo, ja, noe av det beste i hele verden er å være en stor søskenflokk, hvertfall for meg. Og ha så mange nære som, ja, ja, som du virkelig stoler på, du vet du kan regne med. Så ja, man vet jo aldri, kanskje det blir en unge til etter hvert.
Kan den Morten jobbe like hardt som han har gjort nå, har jeg skjønt?
Ja, man vet aldri, plutselig blir man lurt, så det...
Men du har ganske så mange følgere på Instagram. Hva tenker du om den påvirkningskraften du kan ha?
Den tenker jeg mer og mer på, både fordi at man blir... mer erfaren innen blogg eller ja, influenserverden, også fordi at jeg har en datter som ja, plutselig ser på YouTube og Instagram. Og, ja. Og at jeg tenker at den jobben jeg skal gjøre, nå vet jeg ikke hvor lenge jeg skal holde på, men at jeg må gjøre noe rett med det. Jeg må bruke det til noe bra. Jeg skal ikke kaste det vekk på og selge, tjene masse penger og selge masse reklameprodukter. Jeg skal prøve å bruke det først og fremst til å formidle noe viktig, og så selvfølgelig tjene penger samtidig. Jeg må jo leve ved siden av.
Ja, man må betale regninger. Men ja. Hva er det du tenker som er viktig, som du har lyst til å formidle ut?
Kanskje det jeg merker aller mest at jeg skulle ønske flere hadde, det var litt av den troen på seg selv. Og som jeg skrev på bloggen i dag, litt da, så mange skriver til meg som om jeg har en fasit på ting, og spør meg om ting som de vet så ufattelig mye bedre selv, og at det virker som det egentlig bare blir verre og verre. At man følger folk i sosiale medier, og man har forbilde og folk som inspirerer en, og så en eller annen plass i prosessen så glemmer man å tenke selv, og så tror man at det, man ikke har verktøy på egen hånd til å takle enten en skilsmisse, eller at man har lagt på seg, eller hva det nå måtte være. Så jeg håper at jeg klarer å formidle det, at være litt tøffere og ha litt mer tro på at den informasjonen du sitter inne med, og sånn du kjenner det selv, er ganske mye verdt.
Ja, for det blogginnlegget du skrev handlet jo om at man må selv se livet sitt, eller sånn jeg tolte det, at man må se livet sitt i kontekst. Og for du som vanligvis trener 7 dager i uken, det kunne jeg aldri fått til. Jeg hadde ligget i rennesteinen og vært kjempesliten. Og det er jo helt ok. Og det med, hvis jeg skal jobbe for en sixpack, noe jeg ikke gidder. Altså, jeg synes jeg kunne godt tenkt meg sånn, å, det er så fint, liksom. Men jeg vet at jeg kunne kommet dit, men da måtte jeg jobbet så mye hardere enn det jeg ville. Og da kunne jeg for eksempel ikke jobbet så mye med firmaet mitt, eller hengt så mye med kidsa, eller altså, man må finne ut hva som er viktig for en selv, og så ta vekk informasjon som ikke passer. Det er vel det du mente litt?
Ja, og det tror jeg folk ikke er så gode til å gjøre, spesielt unge, at man drømmer og setter seg mål, og ja, man lever litt gjennom andre sine profiler, så glemmer man å rette litt fokus innover seg selv og tenke sånn, men hva er det egentlig som er viktig for meg? Synes jeg at det er kjempedeilig å ta med en bit sjokoladekake hver kveld, liksom gir det meg så mye at det egentlig er irrelevant for meg å høre hvordan Jørgine fikk sixpack? Eller har jeg lyst på den sixpacken? For all den tid du ikke har lyst til å legge ned arbeid for noe, så den informasjonen irrelevant for det, og det den egentlig uansett. For at jeg skal si akkurat hva jeg trener, akkurat hva jeg spiser, så det altså, tatt ut ifra min livssituasjon, min genetikk og mine prioriteringer. Mm. Så den vil på en måte aldri ha så mye verdi for deg som spør som det jeg kanskje tror. Da.
Mm. Men så du vil formidle det med styrke innenfra, men hva annet tenker du har liksom... hvis du skulle lagt ned Instagram-kontoen din i dag, da, hvis du ville at den skulle vært sånn tre ting som jeg skulle, eller mottakeren skulle sitte igjen med, hva ville du vært at det skulle vært?
Nei, det er jo det jeg nevnte, i forhold til å stole mer på seg selv og ha mer troa. Og så håper jeg klart å formidle, selv om jeg er godt trent og kan mange kule triks, at jeg har greid å formidle en slags ukomplisert del av treninga, at det ikke trenger å være så vanskelig, og at du faktisk kan bruke det du har tilgjengelig til å skape deg et ganske godt utgangspunkt for trening. Så det, jeg håper at liksom musklene mine eller de triksene jeg legger ut innimellom ikke overskygger det faktum at trening kan også være fryktelig enkelt. Mm. Og så håper jeg at folk ser hvor viktig trening er. At det bør på en måte nesten ikke være et valg å trene. Det bør være noe du gjør, fordi det er sunt for så utrolig mange grunner. Mm. Og i hva grad du vil trene, og hva type aktivitet du velger å gjøre, det er ikke så viktig. Man gjør et eller annet, liksom.
Mm. Jeg har lyst til å prate litt om bestemoren din, for i boken din så har du snakket med tre sterke damer. Mm. Så du, datteren din, mammaen din og bestemoren din. Mm. Og jeg kjente igjen, jeg synes bestemoren din er helt rå. Hun virket kjempetøff. Men det som er liksom forskjell da de var unge da, og oss, er at vi trenger på en måte ikke bevege på oss. Vi kan få Adams matkasse på døren eller kolonial. Mm. Du trenger ikke gå ut av leiligheten din på et år. Mm. Så dermed så må man selv i mye større grad finne plass i kalenderen til å trene. Mm. Mens våre bestemødre måtte gå mye mer, bevege på seg mye mer. Og de trente jo ikke så mye, men de var jo på en måte sikkert mye mer, bedre form enn det mange av oss var.
Mm. Definitivt. Og det er jo absolutt noe som noe av det jeg er takknemlig for i oppveksten min, at det er ting jeg hele tiden har blitt bevisst på, og de verdiene bestemor har, det er verdier mora mi har adoptert og er adoptert, og som er bare ekstremt viktig å formidle videre, fordi at som du sier, man kan potensielt lukke sin i leiligheten og kjøpe Adams matkasse og sitte og jobbe fra dataen, liksom.
Mm.
Så det er viktigheten av å komme seg ut og utfordre seg selv på å gjøre nye ting og bevege seg i ulike former og under ulike settinger er enormt viktig.
Mm. Jeg må ta meg selv i nakken noen ganger, for jeg jobber mye hjemme.
Mm.
Så må jeg kjøre til den ene barnehagen. Så strengt tatt så trenger ikke jeg beveget meg i løpet av dagen nesten. Så jeg må liksom sette av tid til gåing omtrent, for jeg trenger jo ikke, vi bestiller da mat hjem da, en gang i uken. Og det, jeg synes nesten det er litt sånn trist på en måte, at man ikke trenger å bevege på seg. Jeg snakket med mormor om nettopp det her, og jeg sa sånn, ja, hvordan var du slank? Hvorfor var du slank som ung? Og det ene var jo at det ikke var, det var jo ikke noe kaffelatte eller noe særlig sukker i så stor grad som det er nå, men det andre var hun sa sånn, vi gikk overalt.
Mm.
Hun var sykepleier og hadde praksis i Oslo, og da gikk de, tok aldri trikk.
Mm.
Så det er sikkert 2 timer gåtur hver dag da.
Mm. Og det er jo noe av det som gjør at vi blir i dårligere og dårligere form, altså folk trener jo.
Mm.
Men det hjelper på en måte ikke å sette 3 timer i uka til trening hvis du er stillesittende de andre x antall timene. Og det prøver jeg å være veldig bevisst på, og det prøver jeg å få ungene mine til å forstå verdien av. Mm. Altså, vi har jo heisforbud deluxe i familien, og bare det er en sånn, det er en liten filleting, men når vi sitter så mye på ræva, så er den ene gangen du går opp og ned trappa ekstremt viktig allikevel.
Mm. Men hvordan annet får du barna til å være aktive? Eller hva gjør dere for å holde dere i form?
Vi leker.
Mm.
Er kjempebarnslig, og Morten er kjempebarnslig. Og det at ja, vi kan gå ut rett utenfor her langs Akerselva og har med oss en håndduk, og så ligger vi og turner hele gjengen og synes ikke at det gjør noe at folk ser på rart på oss. Ja, mye av grunnen til at både jeg og Morten er i god form, fordi at det, ja, vi prøver å finne aktiviteter der fysisk aktivitet er en del av det, rett og slett.
Men barna dine er litt formet de også, eller er det ikke det? Altså, jeg pleier å si at mine barn er litt sånn indoktrinert når de står og prøver å gjøre kettlebell-øvelser, sånn som jeg gjør.
Ja da, man blir jo det man vokser opp med på mange måter. Så det er klart å flippe hans Sokrates kanskje ikke kommer til å ha den store interessen for trening som jeg og Morten har, men jeg tror allikevel at vi har greid å lære deg verdien av å bruke kroppen sin når man kan. Og at det å bære ved eller hjelpe en bestefar i naustet, altså det er fint av flere grunner da. Også fordi at det, vi bygger kroppen vår sterkere underveis.
Boken din, den inneholder jo masse programmer for den som er sinnet og den som er lei seg. Og, hvordan kom du på den ideen? For det er en litt uvanlig treningsbok.
Nei, igjen nok fordi jeg er kjempefølelser som menneske, og derfor så handler jo også ofte treningene mine om å få ut en bestemt følelse, eller å på en måte få bukt med en følelse, eller hva det nå måtte være, og sånn tenker nok at det er for flere, og derfor så følte jeg at det kunne være en fin måte å gjøre det på. For meg er jo alltid trening den beste medisinen, og det tror jeg den kan være for mange flere enn de som er klare over det også.
Det gjelder å liksom oppdage at det er det.
Ja.
Men det er jo mange nok programmer, og det fine med den er jo at det eneste apparatet du bruker er vel to kluter en gang.
Og en venn på ene programmet.
Ja, som man kan kalle min apparat, så er det. Det er ganske... Jeg har ikke tatt noen av de, men jeg bør jo gjøre det, siden jeg er kun trener hjemme eller i garasjen.
Ja, det er jo igjen dette med å tilgjengeliggjøre trening for så mange som mulig.
Ja, ikke sant?
Og at det er også det jeg kanskje er mest kjent for. Det er sånn de fleste treningsøktene mine ser ut når jeg legger det ut på sosiale medier. Så jeg håper at mange kan dra nytte av de programmene på en eller annen måte.
Men den har solgt ganske bra, har den ikke det, boken?
Den har det.
Ja.
Så det er jo... Ja.
Hvordan kjennes kjempestas. Det?
Nei, det var jo en kjempepersonlig bok og veldig med på mange måter. Og derfor så føler jo man også at man på en måte har mye mer lyst til at den skal lykkes da, på en eller annen måte. Sammenlignet med kanskje tren sammen som absolutt ikke er like personlig bok og mye mer snever treningsform egentlig. Så det å få den bekreftelsen på at dette er en bok som kan gjøre noe for noen, har vært, ja, mer, betydd mer kanskje enn det jeg hadde trodd. I tillegg til at jeg var gravid når jeg ga ut og... Ja.
Litt ekstra sårbar.
Ja, kjempe emosjonell om alt, ikke sant? Og så får man meldinger om at boka har hjulpet med sånn og sånn, og så setter man seg ned og begynner å grine på grunn av det.
Ja, for du begynner å grine da?
Ja, jeg, hele tiden, ja.
Det er så koselig.
Ja.
Tenker du mye på fødselen?
Ja, faktisk. Jeg holdt jo på å dø sist gang jeg fødte.
Sånn ordentlig?
Eller? Ja, eller jeg var kanskje en liten overdrivelse, men jeg mistet 2 liter blod etter forrige fødsel. Og det sa meg egentlig ingenting der og da, men jeg har funnet i etterkant at det er ganske store mengder, og hvis du har en lav blodprosent, så kan det være ganske kritisk. Der igjen så var jeg i god form, og kroppen greide å hente sin relativt bra, men det var litt sånn sjokkopplevelse. Man har nettopp født, og ligger der med baby og amma, og så plutselig så bare er rommet fullt av overleger, anestesileger og jordmødre, og det står en jordmor over meg og liksom kniper livmoren min gjennom magen da, for å prøve å holde igjen blødningene. Så jeg er redd for at det skal skje igjen. Så det tenker jeg på. Men ellers så gleder jeg meg bare til å bli ferdig.
Jeg hadde, når jeg fødte Ellie, så mistet jeg også 1,8 eller noe sånt. Og da var det, altså skjeden utvider seg under en fødsel. Det blødde jo mye, og så kom det en sykepleier, en lege med en sånn, en stor, omtrent sånn sukkerspinn. Jeg skal bare sette inn den her, ja, for du blør litt. Og da tenkte jeg sånn, oi, nå det ikke en tampong som gjelder, liksom. Mm. Litt større. Altså, jeg ble ikke redd. Det var mer sånn størrelsen av mitt underliv, hvor stort det kunne være, som jeg husker bare, oh, herregud.
Ja, det også jo litt som man tenker på. Det skal mye ut av der. Ja. Men nei, det gikk bra. Det var mer opplevelsen som ble traumatisk, fordi at det ble så hektisk når det sto på og skulle stoppe blødningen, og at det, ja, man i en situasjon der man føler seg veldig sårbar og veldig sånn, ja, selv da.
Men så kan mammaen din være med denne gangen også?
Nei, og mamma har egentlig ikke vært med de andre gangene, og har bare stått veldig klar til å komme inn når jeg har født. Så hun må jo være her da, i beredskap. Hvis ikke så, ja, da vet jeg ikke hva jeg gjør liksom. Så hun må ta fri hele sommeren for å sikre seg at det kan jo fort gå to uker over også.
Mm. Men Morten blir med?
Morten blir med, selvfølgelig. Ja. Mm.
Men synes du det er, noen elsker å føde og andre hater det? Tenker du, for det er jo en sportsbegivenhet på en måte?
Som alt annet med svangerskap, så liksom, jeg tenker ikke så mye over. Sånn at jeg har ikke peiling på hvor stor babyen eller hva han kan og ikke kan. Altså, jeg følger jo ikke helt med. Jeg er jo bare gravid og så venter etter det er ferdig. Ja. Så ja, jeg tenker at det skjer når det skjer, og så skal jeg prøve å være så godt forberedt jeg kan. Det er jo en av grunnene også til at jeg trener nå og er litt hard med meg selv i forhold til at jeg ønsker å stille godt forberedt til den dagen, for jeg vet at det har jeg et godt utbytte av.
Mm. Ja, man har jo det, faktisk. For det hjelper jo å være utholdende og sterk.
Absolutt.
Når det drar på.
Ja.
For det tar seg jo opp. Jeg husker jeg var takknemlig for det begge gangene, at jeg liksom, at jeg hadde litt å gi, da.
Ja.
Litt ekstra kondis.
Ja, og det er jo gjerne, du vil jo ikke ligge der og føle deg syk og svak, og du har lyst til å møte den utfordringen, om man kan kalle det det, med en annen form for styrke og trygghet.
Mm. Mm. Jeg tenker at vi runder da.
Mm.
Takk for at jeg fikk komme hjem til stua deg igjen.
Takk for at du ville komme.
Det var egentlig litt søtt at du sitter med en sånn nikotinfri snus.
Ja, hva skal jeg gjort uten den? Det har vært noe av det verste.
Jeg måtte slutte å snuse. Morten også hadde slitt. Ja. Ja, men takk, Irine.
Takk, takk.
Du har hørt episode 91 av Ingefær podcast med meg, Sara Låshus, og gjest, Jørgine Vassdram. Jørgine finner du på funkegine.no og som funkegine på Instagram. Meg finner du på saralåshus.no og som saralåshus på Instagram og Facebook. Ha en sprek uke. Vi høres neste mandag. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.